Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Pra për sot të trajtojmë situatën e raporteve ndëretnike në Maqedoni, e cila sipas një ankete të fundit është të përkeqësuar. Transmetojmë kronikën për diskutimin për Bosnjë-Hercegovinën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pastaj mund ta dëgjoni kronikën për strategjinë e re të sigurisë kombëtare të presidentit amerikan Barack Obama dhe në fund kronikën lidhur me përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes së naftës në xhirin e Meksikës. Marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni janë përkeqësuar si pasojë e projekteve monoetnike të qeverisë, por edhe të disa vendimeve të tjera diskriminuese. Kështu kanë vlerësuar drejtuesit e Qendrës për Tolerancë Ndërretnike pas një ankete që kanë nxjerrë në sipërfaqe shqetësimet të qytetarëve lidhur me raportet ndërretnike. OJQ të shqiptare si dhe ekspertët të tjerë thonë se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë nëse qeveria e Maqedonisë vazhdon me realizimin e projekteve të nisura kundërthënëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sipas anketës së Qendrës për Tolerancë Ndërretnike të realizuar në më shumë vendbanime të Maqedonisë, rreth 74% e qytetarëve janë deklaruar se ndasitë etnike janë rritje sipër, ndërsa 78% e tyre mendojnë se marrëdhëniet ndërretnike janë shumë të përkitësuara. Kryetari i kësaj qendre Vlad Dodimovski thot se problemi për rritjen e mosdurueshmërisë etnike duhet kërkuar tek partitë politike, në veçantë tek ato qeverisëse. Gjendja me raportet ndërretnike në Maqedoni po përkeqësohet në mënyrë drastike, madje ato janë më të këqija se sa në vitin 2001, pasi para këtij viti apo gjatë këtij viti kishim marrëdhënie të relaksuara ndërretnike. Të paktën këtë epohonin politikanët. Marrëdhëniet ndërretnike nuk janë përkeqësuara në këto dy vitet e fundit, por edhe më herët, kurse fajtorë më të mëdhenj për këtë janë partitë politike, thotë Dimovski. Sipas këtij zhvillime që kanë sjellur këtë situatë kanë të bëjnë me projektin Shkupi 2014, vendimi për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, trazirat në lagjen e Rezi ku sulmuan banorët shqiptar, por edhe botimi e enciklopedisë maqedonase, procese gjyqësore për Brodecin, Sopotin në rastet e Hagës, si dhe bllokimi i procesit të integrimit të vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të gjitha këto zhvillime ishin edhe shkase për organizimin e protestave nga më shumë organizata jo qeveritare shqiptare.
Kjo qeveri në mënyrë drastike diskriminon elementin etnik shqiptar këtu. Kemi parë, domethënë, një vazhdimsi, u përmend edhe më herët projekti Shkupi 2014, ku planifikohet një slavizim total i sheshit kryeqytetit të vendit, me para të gjithë qytetarëve ndërtuan pra rapidare për menduare monumente monoetnike të vetëm një etnie. Gjithë kjo e përforcon konstantimin ton, por edhe të anketuesve të ndryshëm, institutëve të ndryshëm që merren me këtë çështje, se situata është shumë e rënduar e tensionuar. Gati sa viti 2001, për faje dhe njëre përsërisht, fuqishëm e përsërisht, të qarqeve nacionaliste maqedonase në këtë qeveri, me në krye kryeministri nacionalist Zotin Nikola Gruevski.
Deklaroi Valon Kurtishi, përfaqësuesi i Këshillit Organizatave Jo Qeveritare. Mirjana Neqevska nga Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjen e Konflikteve, thotë se qeveria dhe partitë politike as pak nuk angazhohen për luftimin e diskriminimit në baza etnike dhe forcimin e shoqërisë së shumë etnike në të cilën jetojmë.
Vinata treba da e pobarame vo vladeacite strukturi.
Pa i duhet kërkuar tek strukturat qeverisës e pasi përkundër angazhimeve deklarative, delsa asnjë parti politike në realitet nuk angazhohet për zhvillimin e shoqërisë shumë etnike. Për këtë flasin zhvillimet në teren. Mendoj se përfundimisht të duhet angazhim që njerëzit të mund të fillojnë të ndërtojnë edhe identitetin e tyre qytetar për skajati etnik, thotë Najçevska. Zhvillimet në Maqedoni dhe në veçanti përkeqësimi i raporteve ndërretnike ka alarmuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët në vazhdimsi bëjnë deklarata publike duke i dhënë mbështetje të plotë realizimit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit, e cila edhe gati se 10 vite pas nënshkrimit të saj nuk është zbatuar në tërsi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në raportin e paraqitur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i dërguar i Bashkësisë Ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Incko, ka tërhequr vërejtjen se kushtet politike në këtë vend mbesin të paqarta. ai ka theksuar se udhëheqja e Republikës Serbe të Bosnjës po synon në dobësimin e strukturave të ndjeshme politike të Bosnjë-Hercegovinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Diplomati austriak Valentin Insko, para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se derisa perspektiva e pajtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor po avancon, politika e brendshme në Bosnjë shënon ngecje. Insko ka apostrofuar udhëheqjen e Republikës Serbe në Bosnjë si burim të shqetësimeve.
The leadership of Republika Srpska has, for example,
udhëheqja e Republikës Serbe prim në minimin e institucioneve shtetërore dhe kërcënon të mbaj referendum me qëllim të suprimimit të autoritetit të përfaqësuesit të lartë dhe të vendimeve të Daytonit, ka pohuar Valentin Insko. Ai ka shtuar se çfarëdo referendum i entiteteve sfidon marrëveshjen e Daytonit. Bosnia aktualisht vuan nga mungesa konsenzusit rreth asaj se çfarë shteti dëshiron të jetë. Shtet me qeveri të fortë, qendrore apo federate decentralizuar, ka thënë Insko për të shtuar. Referencat për lindjen e një shteti të rinj nga një gazetë ndërkombëtare dhe propozimet se politikanët duhet të fillojnë të diskutojnë zbërjen paqësorë të Bosnjës janë ballavaçuar me kundërprononcimet se elementet e paknaqura mund të shkojnë, por jo të marrin me vete cilindo pjesë të vendit, ka thënë Valentin Insko. Në takimin e Këshillit të Sigurimit ka marrë pjesë edhe Hari Silajgjic, kryesues i presidencës, i cili pas takimit gazetarëve u ka deklaruar:
Lately,
ka përpjekje për të rinegociuar marrëveshjen e Daytonit në dëm të Bosnjës. Kjo mund të ketë pasoja serioze sepse rrezikon paqen dhe stabilitetin e vendit, ka thënë Hari Silajgjic. Ai ka akuzuar kundërshtarët e tij politik, por edhe vetë Valentin Inskon, që sipas tij po sfidojnë të drejtën e Bosnjës për pronat shtetërore dhe në planin e sigurimeve të kushteve për kthimin e tyre në duart e pronarëve të vërtet të paraluftës. Lideri bosnjak ka kritikuar përfaqësuesin rus në Këshillin e Sigurimit Konstantin Dolgov, i cili paraprakisht e kishte cilësuar fjalimin e Hari Silajgjicit si egzagjerues. Për fat të keq, ky deklarim ishte i njanshëm dhe jo konstruktiv, ka thënë përfaqësuesi rusis në Këshillin e Sigurimit. Dolgov ka kritikuar edhe përfaqësuesin e lartë Valentin Insko, duke cilësuar raportin e tij para Këshillit të Sigurimit si antiserb.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtëpia e Bardhë ka bërë publike strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Strategjia vë theksin në te bashkëpunimi shumë palesh, largimi nga strategjia e ish presidentit të George Bush dhe te lufta kundër elementeve radikal brenda shteteve të bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka bërë publike strategjinë e re të sigurisë kombëtare që e distancon administratën e presidentit Obama nga doktrina e periudhës së Bushit për sulme parandaluese. Strategjia e re e administratës Obama i jep rëndësi më të madhe bashkëpunimit global dhe diplomacisë në mënyrë që të kufizohet sa më shumë që të jetë mundur përdorimi i forcës ushtarake. Dokumenti bën edhe lidhjen me sigurisë dhe disiplinën ekonomike që duhet treguar në këtë kohë krizash. Çdo president amerikan duhet të paraqesë strategjinë në fjalë. Ky dokument është bazë për vitet që vijnë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, duke folur për strategjinë e re në Institutin Brookings, tha se dokumenti e vendos sigurinë në kuadër të një të tërë.
This is a comprehensive national security strategy.
Kjo është një strategji kombëtare e sigurisë që mbledh në një fuqinë tonë të brendshme angazhimin ndaj sigurisë kombëtare, mbrojtjen kombëtare dhe politikën e jashtme. Në të rësi, kjo strategji është për forcimin dhe zbatimin e udhëheqjes amerikane, për të çuar përpara interesat tona kombëtare dhe për zgjidhjen e problemeve të përbashkët, tha Clinton. Strategjia e re largon presidentin Obama nga doktrina e luftrave parandaluese të ish presidentit Bush. Dokumenti i administratës Obama nënvizon rëndësinë e angazhimit shumëpalësh si të rolin e diplomacisë. Republikanët në opozitë kanë kritikuar dokumentin duke thënë se mosvënia e theksit të duhur tek fuqia ushtarake dobson politikat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Por Hillary Clinton, duke adresuar kritikat, tha se ajo që tashmë quhet fuqia e mençur është më e përshtatshme për të përballur me sfidat e sotme.
So we are no less powerful, but we need to apply.
Ne nuk jemi më pak të fuqishëm, por duhet ta vëmë në zbatim fuqinë tonë në mënyra të ndryshme. Ne jemi zhvendosur nga një ushtrim i drejtpërdrejt i fuqisë në një formë më të sofistikuar dhe në një përzierje të fuqisë dhe ndikimit, sqaroi Clinton. Strategjia e re ka si përparësi të vetën shkatrimin e Al-Qaidës. Megjithatë, është hequr dorë nga retorika e luftës kundër terrorizmit që karakterizoi vitet e presidencës së Bushit. Nga ana tjetër, duke folur për sigurinë, shefja e diplomacisë amerikane nuk kunguroi të formulonte qartë se deficiti buxhetor apo dështimi në adresimin e këtij problemi problemi është çështja e sigurisë kombëtare dhe zhvlerëson pozitën e Shteteve të Bashkuara në botë.
The United States must be strong at home in order to be strong abroad.
Shtetet e Bashkuara duhet jenë të forta brenda vendit në mënyrë që të jenë të forta edhe jashtë. Ne duhet të udhëheqim me besim, ne duhet të kemi kushtet brenda vendit tonë që të na lejojnë të drejtojmë dhe të kemi ndikim në botë, tha Hillary Clinton.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kompania British Petrol thot se përshënohet progres në përpjeket për ndaljen e rrjedhjes së naftës në fundit e detit të gjirit të Meksikës, por gypi rrjedhjes ende nuk është mbyllur dhe ende nuk dihet se a është operacioni i suksesshëm. Zyrtarët e kompanisë gjigande me selinë në Londër theksuan se përpjeket po zhvillohen sipas planit. Nafta po rrjedh prej 20 prillit kur eksplodoi një pajisje. Rrjedhja në gjirin e Meksikës është katastrofa më e madhe e këtij lloji në historinë amerikane. Të dëgjojmë kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Kompania British Petroleum po bën përpjekje për të ndalë rrjedhjet masive të naftës në gjirin e Meksikës, që shkaktuan derdhjen më të madhe të naftës në historinë e Shteteve të Bashkuara. British Petroleum tha se rrjedhja ka një kosto prej 930 milion dollarësh. Shefi i shërbimeve të kompanisë BP, Doug Sutless, tha se asgjë nuk ishte shkuar gabim apo e paplanifikuar.
So are we surprised that the job is taking this long? No, not particularly. Are we at any point saying we're finished with this operation?
A jemi të befasuar se kjo punë po merr kaq shumë kohë, jo në mënyrë të veçantë. Disa gjëra që kemi bër kanë marrë më shumë kohë se ç'kemi menduar, kryesisht për faktin se është vështirë të bëhen gjëra në 1500 metra ujë, tha Sutless. Ndërkohë është zbuluar se ka shpërthyer dhe se po del shumë më shumë naftë se sa që është menduar më parë, gjë që përbën derdhjen më të madhe në historinë e Shteteve të Bashkuara. Vlerësimet e shkencëtarëve thonë se nafta ka shpërthyer jashtë me një sasi prej 12000 deri në 19000 fuqi ose 1.9 milion deri në 3.8 milion litra në ditë. Kjo është më shumë se sa 5000 fuqi në ditë që BP dhe rojet bregdetare kishin vlerësuar fillimisht pas shpërtimit të pusit 5 javë më parë. Derdhja e naftës tashmë ka ndotur rreth 160 kilometra të bregdetit të Luzianës, duke kërcënuar moçalet e brishta dhe duke rrezikuar industrinë e peshkimit në këtë shtet jugor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbrojtur menaxhimin e krizës nga ana e qeverisë së tij.
We will continue the existing moratorium and suspend the issuance of new permits to drill new deep water wells for 6 months.
Ne do të vazhdojmë me moratoriumin aktual dhe do të pezullojmë lëshimin e lejeve të reja për shpimin e puseve të tjera të thella në Nujore për 6 muaj, ka thënë Obama. Obama po ashtu ka pezulluar shpimin në 33 pika kërkimore në gjirin e Meksikës dhe ka anulluar shitjen e kontratave në det të hapur në brigjet e Alaskës dhe të Virginias.
This oil spill has made clear that more reforms are needed. For years, there has been a scandalously close relationship between oil companies and the agency that regulates them.
Kjo derdhje e naftës ka bërë të qartë se na duhen më tepër reforma. Me vite ka pasur një raport të ngushtë skandaloz në mes të kompanive të naftës dhe agjencisë që i rregullon ato. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur që t'i ndajmë njerëzit që lejojnë shpimin nga ata që rregullojnë dhe sistemojnë sigurinë e shpimeve, ka thënë Obama. Disa orë para fjalimit të Obamës, Elizabeth Birnbaum, drejtuese shërbimit rregullator të menaxhimit të mineraleve, dha dorëheqjen pasi agjencia e saj u gjet në thumb të kritikave të shumta. Një sondazh i opinionit tregoi se 60% e amerikanëve janë të pakënaqur me reagimin e qeverisë ndaj derdhjes së naftës.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.